Kapittel 7 Norge i dansketiden 1536–1800 Introduksjon I norsk historie kalles perioden 1536–1814 ofte for dansketiden. Da mistet Norge de siste rester av sin selvstendighet og ble underlagt Danmark. I den første tiden etter 1536 lå landet langt nede, når det gjaldt folketall og økonomi, og statsapparatet fungerte dårlig. Etter hvert bedret forholdene seg. Forbedringen skjedde som følge av en sterk økonomisk vekst, drevet av nye næringer og en kraftig økning i folketallet. I løpet av perioden vokste det også fram en langt mektigere stat som ønsket fastere kontroll av samfunnet. Det gjorde at stadig flere grupper nå kom i kontakt med statsapparatet. Samtidig fikk en ny elite som bestod av kjøpmenn og embetsmenn større innflytelse. Mot slutten av epoken begynte mange i denne gruppen å ønske seg økt selvstyre for Norge og en regjering som tok mer vare på norske interesser. Målet for dette kapitlet er at du skal kunne gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca. 1500 til ca. 1800 og analysere virkningene for sosiale forhold i denne perioden. Gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere samenes forhold til stater med samisk bosetning fram til omkring midten av 1800-tallet. I kapitlet bør du merke deg befolkningsutviklingen i Norge i perioden, eiendomsforholdene i landet, statens økende innblanding i folks privatliv, hvilke næringsaktiviteter som vokste fram etter 1600 og hvordan de forandret samfunnet, statsorganiseringen i Danmark-Norge, den nye eliten som vokste fram på 1600- og 1700-tallet, når ønsker om økt selvstyre for Norge begynte å dukke opp. Økonomi og samfunn Norge var på 1500-tallet et jordbrukssamfunn. 9 av 10 nordmenn levde på landsbygda og livnærte seg ved jordbruk, fiske eller en kombinasjon av dette. Befolkningsveksten var sterk, noe som førte til at styrkeforholdet mellom samfunnsgruppene endret seg på flere måter. Befolkningsutviklingen Mellom 1350 og 1500 hadde Norges befolkning blitt redusert med mer enn 60%. På det laveste punktet rundt 1500 bodde det ikke mer enn ca. 170 000 mennesker i landet. I 1660 var tallet steget til rundt 440 000. Befolkningsveksten fortsatte framover mot 1800. Den første folketellingen i 1801 viser at det da levde 883 487 mennesker i landet. Det vil si at befolkningen hadde doblet seg siden 1660 og femdoblet seg siden 1550. Det var flere årsaker til den kraftige folkeveksten. Særlig viktig var det at kunnskapen om helse og sykdommer vokste. Pestepidemiene, som hadde rast med jevne mellomrom siden 1300-tallet, forsvant litt etter litt. Siste gang Norge ble rammet av pest var i 1656, og siste gang den raste i Skandinavia var i 1710–1712. Mot slutten av 1700-tallet kom også de første koppevaksinene. Dermed fikk man kontroll over en annen alvorlig sykdom som jevnlig tok livet av mange mennesker. Myndighetenes innsats for å forbedre folkehelsen bidro til utviklingen. Offentlige hospitaler kunne gi en viss behandling av syke. Vann- og kloakksystemer fjernet viktige smittekilder. Bedre byggeteknikk førte til sunnere boforhold, og nye næringsrike matvarer, særlig grønnsaker og poteter, ble tilgjengelig. Jordbruk 1500-tallets jordbrukssamfunn var en selvbergingsøkonomi. Bøndene produserte selv alt de trengte. Det gjaldt mat, klær, redskaper og bygningsmaterialer. Fordi lite eller ingenting ble solgt eller kjøpt på markedet, var det ikke behov for kontanter. Hvis bøndene trengte produkter som de ikke kunne utvinne eller lage selv, skaffet de dem gjerne gjennom varebytte. Skatte- og leieavgifter for jord ble derfor også ofte betalt i varer. Gården Grunnenheten i bondesamfunnet var gården. Den bestod av en husklynge med våningshus, fjøs, stabbur og andre spesialiserte bygninger og dyrket innmark. I tillegg kom utmark med skog og en seter på fjellet der husdyrene beitet i sommerhalvåret. Skogen ga ved og tømmer, og i utmarka høstet man fôr til vinteren. De viktigste husdyrene var kuer, sauer og geiter, og i noen grad hester. Bøndene dyrket ulike kornsorter som havre, rug og bygg, og til en viss grad hvete i sør. Andre vanlige vekster var erter og neper. Av lin og hamp laget man klær. Fra omtrent 1750 kom dessuten poteten inn for fullt. Skogsbruk, jakt og fiske kunne være et supplement. På Østlandet og i Trøndelag var skogen særlig viktig, mens på Vestlandet og i Nord-Norge ga fiske sårt tiltrengt næring. De fleste nordmenn levde i et hushold på et gårdsbruk. Kjernen var vanligvis et gift par med sine barn. Til husholdet var det knyttet tjenestefolk, leieboere og kårfolk, det vil si eldre mennesker som hadde gitt fra seg gården til neste generasjon mot å få leve der til de døde. Det gjennomsnittlige husholdet i Norge på 1600- og 1700-tallet bestod av 7 til 8 personer. De minste kunne bestå av mann og kone og barn, 3 til 4 personer. Husholdet til storbønder eller embetsmenn kunne til gjengjeld være atskillig større, med flere tjenestefolk. Det ubestridte husholdsoverhodet var bonden. Han var mann, og den som sto ansvarlig overfor myndighetene. Arbeidsoppgavene på gården var som regel strengt kjønnsdelt. Ofte var det slik at mannen hadde ansvaret for det utvendige arbeidet med åkrer, skog og dyr, mens kona hadde ansvaret for det innvendige, vasking, matlaging og håndarbeid. Hvis mannen var død, fylte enken hans rolle som husholdsoverhode til hun giftet seg på nytt eller en sønn overtok. Rammetekst, side 198. Fortid og forklaring. Odelsrett. Odelsretten finnes omtalt allerede i vikingtiden. Den ga selveiende bønder en spesiell rett til jorda når de selv eller forfedrene deres hadde eid samme eiendom i lang tid. Det var flere måter å få odelsrett på, men mest vanlig ved hevd. At en eiendom hadde tilhørt samme slekt i 60 år. Alle etterkommere hadde odelsrett, men i en rekkefølge som ga menn fortrinnsrett framfor kvinner. Likevel kom nære kvinnelige slektninger foran fjerne mannlige. I 1604 måtte en bonde ha eid gården i 30 år for å få odelsrett. I 1687 ble perioden redusert til 20 år, og i 1771 ble den satt ned til 10 år. Staten ønsket da egentlig å fjerne odelsretten, som man så på som en hindring for markedet og pengeøkonomien. Denne utviklingen snudde i 1814, da den nye grunnloven inneholdt en paragraf som slo fast at odelsretten ikke må oppheves. Paragrafen kom etter påtrykk fra bøndene selv. Odelsretten gjelder fremdeles i dag, selv om den har mindre praktisk betydning. I den senere tid er den blitt endret på flere måter. I 1975 vedtok Stortinget at kvinner og menn født etter 1965 hadde lik odelsrett. Det vil si at eldste barn fikk best rett uansett, og ikke at menn gikk foran kvinner, som de tradisjonelt hadde gjort. Samtidig ble det bestemt at de som arvet odelseiendommer har plikt til å bo på gården og å drive den. Eiendomsforholdene til jorda. Ved reformasjonen i 1537 var under 25% av norske bønder selveiere. Noe under halvparten av jorda tilhørte kirken. Etter 1537 ble det aller meste av kirkegodset overtatt av kongen. I 1640 eide han over halvparten av all jord i Norge. Resten var fordelt mellom borgere, rike bønder, selveiere og adel. Selveie var vanligst på Sørlandet og i fjellbygdene på Østlandet. Minst var det på Vestlandet og i Nord-Norge. Mest adelsgods var det rundt Oslofjorden og i nord. De fleste norske bønder eide altså ikke gården selv, men leide den. Hvert år betalte leilendingene en avgift kalt landskyld til eieren. Vanlig størrelse var 1/6 av overskuddet av det gården produserte. Norske leilendinger hadde fra gammelt av sterk beskyttelse I lovverket. De kunne ikke kastes fra jorda uten I helt spesielle tilfeller, hvis de for eksempel ikke betalte landskyld eller vedlikeholdt bygningene. Leieforholdet gjaldt vanligvis for livstid. Enker og barn hadde dessuten fortrinnsrett til å overta gården. Da folketallet steg etter 1600, klarte imidlertid jordeierne å utnytte dette til å presse mer penger ut av sine leilendinger. Før 1600-tallet ble landskylden betalt I naturalia, det vil si I forskjellige varer, men etter det ble det stadig mer vanlig å betale den med penger. En gård kunne ha flere eiere. Da fikk hver en del av landskylden. En leilending kunne for eksempel betale landskyld både til en adelsmann, en bonde I nabobygda og kirken på stedet. En slik oppdeling av eiendomsretten var et allment utbredt fenomen. Leilendingen hadde full bruksrett til jorda. Nye eiere. Mot slutten av 1600-tallet begynte kongene å selge unna store deler av krongodset for å finansiere kriger mot Sverige. De nye eierne av mange norske gårder var ofte danske embetsmenn og borgere. Slike gårder var ikke gode investeringsobjekter. Avkastningen var lav, og norske leilendinger hadde gode vilkår. Eierne kunne derfor ikke, som I Danmark, kaste ut bøndene og legge jorda under store gods. Det gikk ikke, på grunn av Norges spredte bosetting. Eierne fikk heller ikke leie ut gårdene I korte perioder og slik presse ut mest mulig I leie. Mange av de nye eierne solgte derfor unna jordegodset sitt så raskt som mulig for å få kontanter for det. I første omgang, fram til rundt 1675, kjøpte lokale embetsmenn jorda. De bodde nær gårdene og kunne få mer ut av dem. Etter 1675 ble gårdene I økende grad solgt direkte til leilendingene, som ønsket å få full eiendomsrett over gårdene de allerede drev. Da slapp de å betale landskyld, og de kunne selv bestemme hvem som skulle overta gården. Norske bønder hadde nå langt mer penger for hånden, som følge av at de deltok I de nye næringene og tjente penger. I 1721 var derfor andelen selveie steget til en tredel. I enkelte strøk, som I fjelldalene på Østlandet, var den nå så høy som 70%. Men I Nord-Norge var den fremdeles på bare 5%. Prosentandelen var litt høyere I Trøndelag og på Vestlandet. Økningen I selveie fortsatte utover på 1700-tallet. Etter den store nordiske krig som sluttet I 1720, var det nye runder med krongodssalg for å få inn penger til å dekke statsgjeld. Etter hvert fikk leilendingene førsterett til å kjøpe gården sin til faste priser. I 1820 var landsgjennomsnittet for selveie 65%. Det var flest selveiere på Østlandet. Det var fremdeles færrest I Nord-Norge, der kun 10% av bøndene eide sin egen gård. Rammetekst, side 200. Kildesortering. Lover om leiermål. I 1687 fikk Norge et nytt lovverk. Kristian den 5.s norske lov var I hovedsak en kopi av en tilsvarende dansk landslov, men den inneholdt I tillegg enkelte særnorske bestemmelser om for eksempel odel og skipsfart. Lovverket fortsatte å gjelde, også etter at Norge ble selvstendig I 1814, og ble ikke avløst av en ny straffelov før I 1842. Noen av lovens paragrafer var sterkt gjennomsyret av gammeltestamentlig tenkning. Det ble blant annet slått hardt ned på sex utenfor ekteskapet, også kalt leiermål. Staten ønsket å stramme opp folks moralske standard, slik at de levde I tråd med Guds vilje. I lovens sjette boks, 13. kapittel, første paragraf, het det om leiermål «Hvor nogen kovindis person beligger, bøde til sitt herskap 24 lodd sølv, og kvinnfolket 12 lodd sølv, og stande begge åbenbare skrifte. Have de ikke middel til bøterne, da straffes de efter deres formue og med fengsel på kroppene. Men dersom de ekte hverandre, da betale han til bøter 1/2 lodd sølv, og hun 1/2 så meget, og være fri for skriftemål. Husmannsvesenet. På midten av 1600-tallet var all ledig jord I Norge dyrket opp. befolkningen fortsatte likevel å øke. Det måtte nødvendigvis føre til flere jordløse og fattige. En ny underklasse som ikke eide eller leide egen jord, vokste nå fram på bygdene. Et samlebegrep for denne underklassen er husmenn. En husmann var en person som leide et ikke-matrikulert jordstykke av en gårdbruker. Matrikkelen var det offentlige registeret over alle jordeiendommer, som utgjorde grunnlaget for myndighetenes skattlegging. Husmannen betalte leie i penger eller ved å arbeide for bonden, som sto ansvarlig for å betale skatt og andre offentlige avgifter for hele gården, inkludert husmannsplassene. Det ble stadig flere husmenn. Før 1650 var det bare noen få tusen. 100 år senere var det rundt 20 000. Rundt 1800 hadde tallet steget til 40 000. I enkelte bygder på Østlandet tilhørte opp til en tredel av befolkningen husmannsklassen. Næringsveier. I middelalderen var det lite handelsaktivitet i Norge. Den eneste varen som ble eksportert var tørrfisk. Det endret seg på 1600-tallet. Nye næringer vokste fram, og med dem fulgte en pengeøkonomi. I spissen for denne utviklingen sto en ny og etter hvert velstående elite. Fiskerier. I Nord- og Vest-Norge hadde sesongfiske fra gammelt av skapt livsgrunnlaget for befolkningen. I tillegg drev de fleste som bodde langs kysten et lite gårdsbruk. For fiskerbøndene var arbeidsdelingen i familien slik at mannen i fiskesesongen dro på havet, mens kona og barna tok seg av gårdsdriften. Det største og viktigste fiskeriet i Norge var det årlige lofotfisket. Hver vinter kom skreien inn for å gyte. Fisken ble tørket og solgt til kjøpmenn i Bergen og Trondheim, som så eksporterte den til Tyskland og Nederland. I Sør-Norge var det sesongfiske etter sild flere steder. Selv om mye av fisken ble eksportert, utgjorde den også et viktig matsupplement for alle som bodde langs kysten. Å dra på fiske kunne være risikabelt. Karene seilte i små, åpne robåter, som lett forsvant når stormer overrasket eller brottsjøer veltet over dem. Redskapene var stort sett håndliner med krok, noen ganger også garn. Fiskeriet fordoblet seg mange ganger fra 1500 til 1660. Men etter 1660 falt prisene på fisk på det europeiske markedet, noe som førte til flere tiår med nedgang og krise for kystbefolkningen. Markedet bedret seg etter 1700, men ble aldri like godt som før. Trelast. Den klart viktigste av de nye næringene var trelast. Som følge av den sterke økonomiske utviklingen og befolkningsveksten i Europa etter 1500, var det stor etterspørsel etter tømmer. Ikke minst var det et nærmest umettelig behov for byggematerialer til nye skip. Nederlands og Englands konkurranse om kontroll på havet skapte en kraftig vekst i skipsbyggingen. Ellers var norske planker viktig for husbygging. En viktig årsak til den store eksportveksten var ny teknologi. Vanndrevne sager med tynne sagblad skar tømmerstokkene opp i bord og bjelker. Produktene kunne dermed foredles mye mer før de ble solgt. På den måten gikk også prisen opp. De ulike delene av treforedlingsprosessen foregikk til forskjellige tider. Tømmeret ble hogd og transportert ut av skogen på slede om vinteren, før det ble fløtet ned elvene om sommeren og høsten. Sagene var i aktivitet under vårflommen. Det førte til mye sesongarbeid, noe som ga dem som bodde på landet mulighet til å tjene penger ved siden av gården eller plassen sin. Pengene kunne de bruke til å skaffe seg en ekstrainntekt, eller til å kjøpe forbruksvarer som tobakk, kaffe og tekstiler. Ofte betalte gruveeiere og trelasthandlere sine folk direkte i varer som de selv hadde importert fra utlandet. I den første fasen på 1500-tallet kontrollerte bønder og adelsmenn sagbruk og tømmersalg. Men etter hvert som handelen vokste i omfang og lønnsomhet, overtok borgerskapet i byene stadig mer av kontrollen over sagene. De sikret seg enerett til å eksportere trelast, og skviset adelen og bøndene ut av næringen. En viktig grunn til denne utviklingen var en økende innblanding fra statens side. Trelasttoll var en viktig inntektskilde. Kongen innførte i 1683 et tak på hvor mange sager det kunne være, og på hvor mange bord de kunne sage til eksport. Det ble gjort for å verne skogen og for å sikre at prisene holdt seg på et visst nivå. Samtidig gjorde dette det enda lettere for trelasthandlerne i byen å ta over virksomheten, noe som var en bevisst politikk fra statens side. De dansk-norske kongene ønsket å få inn mest mulig i toll og andre avgifter, samtidig som de ville støtte framveksten av et rikt norsk borgerskap i byene på Østlandet, der det meste av trelastnæringen lå. En næring som ofte var knyttet til trelasthandelen, var skipsfart. Før ca. 1670 dominerte utlendinger sjøtransporten til og fra Norge. Det endret seg på slutten av 1600-tallet, da skipsflåten i de norske kystbyene vokste kraftig. Mange av de nye rederne var også trelasthandlere, som ønsket å eksportere sitt tømmer på egen kjøl, for det ga større profitt. Utviklingen ble støttet av staten. Næringen fikk stor betydning for sysselsettingen langs kysten, hvor mange livnærte seg som sjøfolk. Bergverk. Norge har mye fjell, og den dansk-norske staten ønsket å utvikle bergverk i landet. Interessen var drevet av et økende behov for sølv og jern. Hær og flåte trengte jern, og staten var interessert i å ha en egen produksjon av kanoner og kanonkuler, slik at man slapp å kjøpe det fra utlandet. Kongen var også alltid på utkikk etter nye inntektskilder. Sølv kunne det enkelt og greit lages penger av. I begynnelsen av 1600-tallet ble det oppdaget mineralforekomster i Norge. Sølv ved Kongsberg, kobber ved Røros og jern flere steder. For å utnytte disse importerte kong Christian den 4., 1577-1648, kyndig arbeidskraft fra Tyskland og satte dem i gang med å grunnlegge og drive bergverk. Til å begynne med var verkene lite lønnsomme, men det bedret seg fram mot 1700. Bergverkene ga også arbeids- og inntektsmuligheter for de lokale bøndene. Rammetekst, side 204, kildesortering, borgerskapets selskapsliv. Forretningsmannen Jon Collett, 1758-1810, var en av Kristianias rikeste. Collets familie, som opprinnelig kom fra England, var blitt rik på trelasthandel. Som eier av Ullevål gård, elsket han å arrangere imponerende selskaper med eksklusiv bevertning. I 1799 inviterte han den kjente engelske presten og vitenskapsmannen Thomas Malthus, som var på reise i Norge. Malthus skrev i sine notater følgende om besøket. Herr Collett mottok oss med stor hjertelighet og lot til å være glad over å vise oss sine anlegg som han selv hadde planlagt og sin jordeiendom som han hadde forbedret. Han er en stor gårdbruker og har nesten 1600 mål jord på egne hender. Da vi kom ut i hagen, som på noen steder er ganske pent anlagt, men på andre steder for meget etter hollandsk smak, trodde vi at vi aldri skulle komme ut av den igjen. På et lite tilfluktssted fant vi likører, appelsiner og konfekt, på et annet piper, tobakk og øl, og på et tredje, som var oppe i et tre, noe meget god champagne. Det var en frydefull aften, og skjønt vi følte oss noe uleiliget av å bli gjort så meget stas på, kunne vi ikke unngå å glede oss over det nye og skjønne i omgivelsene. Ringvirkninger. De nye næringene revolusjonerte norsk økonomi, og de hadde store ringvirkninger ellers i samfunnet. For det første skapte eksporten store inntekter, og bidro til at det vokste fram en rik og etter hvert innflytelsesfull handelselite i de norske byene. Det skapte økonomisk vekst og stor aktivitet. Handelsborgerskapet hadde jevnlig kontakt med byer som Amsterdam og London, og sendte ofte sønnene sine dit for at de skulle få utdanning. Slik bidro de til at utenlandske forbruksvaner, varer, skikker og ideer kom til det fjerne Norge. I tillegg skapte veksten av de nye næringene et økt behov for arbeidskraft. Om våren var det mange arbeidsfolk i sving ved sagene langs elvene, og om vinteren var det behov for mange arbeidsfolk for å frakte trelast til havnebyene. Gruvene var ikke like avhengige av sesongarbeid, de trengte folk året rundt. Ettersom det ble mindre jord tilgjengelig på landet etter ca. 1660, bidro den økte sysselsettingen til at folketalsveksten kunne fortsette. Arbeidet de hadde ved siden av gjorde det mulig for småbønder, husmenn og arbeidere å overleve og fø familiene sine på mindre og dårligere jordstykker. Samtidig bidro pengene som kom i omløp til framveksten av en markedsøkonomi i Norge. Befolkningen på landet brukte i økende grad penger til å kjøpe forbruksvarer som tobakk, krutt, kaffe og tekstiler. Ofte var trangen til slike varer et viktig insentiv for å skaffe seg arbeid. Oldenborgerstaten. I 1536 mistet Norge sitt eget riksråd. Den såkalte Norgesparagrafen slo fast at landet skulle være en dansk provins. Med bortfallet av et eget riksråd ble den danske kongen automatisk også norsk konge. Til tross for Norgesparagrafen fortsatte Norge etter 1537 i realiteten å være en politisk enhet. Landet var fremdeles styrt etter egne lover, og kongen i København titulerte seg som konge av Danmark og Norge. Forestillingen om at det var noe som het Norges rike levde i beste velgående, selv om landet nå var uten egen regjering. Den nye staten som Norge ble en del av, er i ettertid blitt kalt Danmark-Norge. De senere årene har historikere også begynt å bruke navnet Oldenborgerstaten på den. Oldenborgerne var navnet på en opprinnelig tysk kongeslekt som kontrollerte staten. Betegnelsen gjenspeiler at Danmark og Norge var en konglomeratstat som også omfattet Island, Grønland, Færøyene og hertugdømmene Slesvig og Holstein. Det som samlet de ulike landene til en enhet, var kongens person. Adelsvelde, 1537–1660. Oldenborgerstaten ble styrt i fellesskap av kongen og riksrådet, som besto av adelsmenn. Kongen hadde den utøvende makten, men måtte forholde seg til riksrådet og forhandle med det om viktige saker. Adelen hadde dessuten enerett på de øverste embetene i staten, og var så mektig at perioden fram til 1660 ofte kalles adelsvelde. Styre av Norge. Styringen av Norge foregikk på tre nivåer. Et nasjonalt, et regionalt og et lokalt nivå. Det nasjonale var underlagt en stattholder. Han var kongens representant i kongeriket Norge. Adelen hadde enerett på stillingen, og alle stattholdere var enten dansker eller tyskere. Ingen norskfødt ble noensinne utnevnt. På regionalt nivå var Norge fortsatt delt inn i len. Et len bestod av en festning med området rundt og ble styrt av en lensherre. Adelen hadde enerett også på denne stillingen. Lensherrene inngikk en personlig avtale med kongen og fikk så disponere hele eller deler av kongens inntekter i sitt område mot å yte visse tjenester. De viktigste var å samle inn skatt og toll og å håndheve kongens makt. Det fantes ingen organisert hær i landet, men lensherrene var pålagt å holde væpnede menn i tilfelle krig. Militærmakten ga dem en sterk posisjon overfor innbyggerne. Lensherrene så ofte på sitt embede som sin eiendom, som de skulle presse så mye penger ut av som mulig i den tiden de var i Norge. Kontrollen fra sentralmaktens side var ofte dårlig. Det var mange tilfeller av dårlige lensherrer som beriket seg selv. Så lenge kongen fikk de skatteinntektene han skulle og styret ikke ble for ille, brydde kongen og hans krets i København seg lite med hvordan de styrte. På det lokale styringsnivået var det fogder som var tilsatt av lensherrene. Oppgaven deres var å samle inn skatter og håndheve lov og orden. Under fogdene sto bondelensmennene, en for hver bygd. De var som regel valgt blant de fremste bøndene og skulle være et bindeledd mellom øvrigheten og lokalbefolkningen. Bøndene fikk langt på vei styre seg selv, så lenge de betalte skatt og ikke begikk forbrytelser. Rammetekst, side 206. Fortid og forklaring. Hekseprosessene. Fra begynnelsen av 1400-tallet til siste del av 1700-tallet var det viktig for myndighetene i de fleste europeiske land å bekjempe hekser, heksetro og trolldom. Trolig ble om lag 45 000 mennesker drept, de fleste kvinner. I Norge kjenner vi til 795 personer som ble tiltalt for brudd på trolldomslovgivningen. Av dem måtte 249 bøte med livet, den siste i 1695. Det var særlig mange saker i Nord-Norge. Det skyldtes ivrige embetsmenn som gikk til angrep på samisk religion og sjamanisme. Hvordan kan man forklare et så stort og grusomt fenomen? Lenge mente historikerne at hekseprosessen over hele Europa var rettet mot utøverne av en hemmelig, førkristen fruktbarhetsreligion. Senere vant teorien fram om at troen på demoner var årsaken. En utbredt forestilling i disse århundrene var at alt som ikke skjedde naturlig eller med Guds hjelp, måtte være djevelens verk. De som drev med magi måtte dermed ha fått sine evner fra djevelen. I dag hevder flere historikere at hekseprosessene skyldtes økonomiske og sosiale ulikheter. Folk som ble anklaget for å være hekser, passet gjerne ikke inn i lokalsamfunnet. Ofte ble de angitt av sine naboer. Flere forskere mener at de sterkere statene fra 1400-tallet av begynte å blande seg inn i konflikter som før hadde blitt løst lokalt. Statlige embetsmenn som trodde på demoner, ville renske ut mennesker som ikke så lett ville føye seg etter de sterkere statenes økte reguleringer og krav. Kirken. I 1536-37 hadde kongen tvangsinnført reformasjonen i Norge. Den norske kirken hadde gått over fra å være en selvstendig katolsk maktfaktor til å bli en integrert del av staten. Kirkene var fra nå av ikke bare et religiøst møtested for bygdefolket, men også en kanal mellom dem og kongemakten. Fra prekestolen ble lover og forordninger kunngjort. Kirkene utgjorde et finmasket nett over hele landet. I mange bygder var presten den eneste representanten for staten, ved siden av bondelensmennene. Prekestolen ble brukt som en propagandakanal til stadig å minne folk om at de skulle være lojale mot kongen. Prestene måtte også påvirke folk til å slutte seg helhjertet til protestantismen. Men mye av den gamle katolske troen hang lenge igjen i folkedypet. Eliten. I løpet av drøyt 100 år etter selvstendighetstapet var adelen nesten helt borte her i landet. I 1600 bodde det ca. 100 adelsmenn i Norge, og 60 år senere hadde tallet sunket til 30. Mange adelsslekter døde ut eller mistet sin status og sank ned i bondestanden. De danske og tyske adelige vendte som oftest tilbake til Danmark etter at deres tid i Norge var over. Ellers i Europa var det helst adelen som utgjorde et lands elite, både økonomisk og politisk. At adelen ble borte, gjorde det mulig for andre grupper å gjøre seg gjeldende. Borgerstanden var den ene av dem. Borgerne bodde i byene, der de hadde borgerskap. Det ga dem rett til å drive med handel eller håndverk. Borgernes antall og innflytelse vokste i takt med etableringen av flere byer. På 1500-tallet var det bare 9 små byer i hele Norge. Den største av dem var Bergen, med ca. 7000 innbyggere. I løpet av 1600-tallet ønsket kongemakten mer handel, og det ble derfor grunnlagt flere nye byer. Med økt handel fulgte mer byvekst, flere borgere og høyere skatteinntekter. Mange av borgerne var innvandrere, særlig fra Danmark og Tyskland. Den nye pengesterke samfunnsklassen skulle etter hvert også kreve politisk makt. Norge var likevel et lite urbanisert land. Langt over 90% av befolkningen bodde fortsatt på landet. Den andre gruppen var embetsmennene. En embetsmann er en person som er utnevnt av kongen til en stilling i staten. Denne gruppen vokste i perioden fordi statsforvaltningen ble gradvis større. Prester, fogder og embetsmenn var sentrale i statsapparatet rundt omkring i Norge. På mange måter var det de som styrte landet, ikke minst fordi hovedstaden København lå langt borte. Rammetekst, side 208. Fortid og forklaring, bybranner. En av årsakene til den langsomme byveksten i Norge mellom 1500 og 1800 var de mange brannene. Norske byer var for det meste bygd i tre, noe som førte til at de ofte brant helt eller delvis ned. Den største bybrannen ødela mesteparten av Oslo i 1624. Deretter flyttet kong Kristian den 4. byen inn under murene til Akershus festning. Samtidig døpte han den om til Kristiania og påbød at alle nye hus måtte bygges av mur. Den nyreiste murbyen i Oslo kaltes Kvadraturen. Utenfor dette strøket fortsatte de fattige å bo i uregulerte slumområder med trehus. Av andre norske byer opplevde også Bergen og Trondheim ødeleggende branner. Aller verst rammet var Fredrikstad, som hele fem ganger mellom 1624 og 1712 gikk opp i røyk. Næringslivet led, og folketallet sank. For å bøte på det fikk byen privilegier av kongen, blant annet som fristed for folk som hadde gått konkurs. De som slo seg ned der, kunne ikke saksøkes av kreditorene. Fredrikstad var dessuten det eneste stedet i Norge der katolikker og ikke-lutherske protestanter hadde lov å bo. Bybranner førte også til økonomisk vekst. Norske trelasthandlere tjente store penger på gjenoppbyggingen av nedbrente byer i Europa. Da nesten hele London brant ned i 1666, var norske trelasteksportører kjappe med å reagere. Skipene deres ble umiddelbart omdirigert til den engelske hovedstaden, der prisene på trelast gikk i taket. I de neste årene ble store deler av London gjenoppbygd med norsk gran og furu. Bybrannen bidro sterkt til en storhetstid for norsk trelastnæring helt fram til 1814. Det er derfor blitt sagt at de norske trelasthandlerne varmet seg godt på Londons bål. Statsbygging og statsinntekter. Det skjedde en kraftig utbygging av staten i Norge på 1600-tallet. Sentraladministrasjonen i København tok mer og mer kontroll over det norske samfunnet. Færre og større len skulle gjøre det regionale styringsverket mer oversiktlig og effektivt. Lensherrene mistet flere av sine tradisjonelle oppgaver, som i stedet ble lagt til nye myndighetsorganer. Fogdene ble nå lønnet direkte av kongen og ikke av lensherrene. Dermed fikk de sentrale myndighetene sterkere grep om den lokale forvaltningen. Særlig viktig var et nytt system for innkreving av toll. Tidligere hadde også det vært lensherrenes oppgave. Et eget tollvesen med stasjoner og betjenter langs hele kysten sørget for at inntektene til statskassen steg merkbart. Fra 1600 til 1660 tolldoblet tollen seg og utgjorde til slutt nærmere 80% av statsfinansene. Den kraftige økningen skyldtes også at handelen i samme periode var i kraftig vekst. Den andre viktige inntektskilden for staten var skatter. Tidligere hadde kongen finansiert de fleste oppgavene sine gjennom overskudd fra egne eiendommer og særretter. På 1600-tallet økte skattetrykket kraftig, noe ikke minst nordmennene fikk merke. Stadig større summer havnet i København. I 1575 ble det sendt 80 000 riksdaler dit, i 1650 var summen steget til nesten 500 000. For bøndene åttedoblet skatten seg fra 1600 til 1660. Hæren. Statens største utgiftspost var militæret. Solide festningsverk og en slagkraftig hær og marine var helt nødvendig hvis en stat skulle henge med i den internasjonale maktkampen. De som ikke rustet opp, risikerte å bli et lett bytte for nabostatene. For Danmark-Norge var Sverige hovedrivalen. Begge statene ønsket å dominere Norden, og det førte til et rustningskappløp. Den teknologiske utviklingen hadde dessuten gjort krigføringen langt dyrere enn før. Nye våpen, større hærer og bedre lederskap kostet store summer. Det ser vi tydelig på statsutgiftene. I 1600 gikk 2/3 av pengebruken til administrasjon og hoffet, mens ikke mer enn 1/3 gikk til hær og flåte. På 1600-tallet førte Danmark-Norge en lang rekke kriger mot Sverige, som de for det meste tapte. I 1660 ble derfor nær 90% av budsjettet brukt til militære formål. Bøndene og kongen. Til tross for økningene var skattenivået i Norge egentlig ganske lavt, sammenlignet med andre land. Selv om militærets behov vokste og vokste, var det grenser for hvor mye penger det var mulig å hente hos de norske bøndene. Oldenborgerstaten hadde heller ikke samme grad av kontroll over bøndene her i landet som i Danmark. Grunnen til det var delvis Norges spesielle geografi, med store avstander og fjell, fjorder og daler. Både selveiende bønder og leilendinger hadde dessuten tradisjonelle rettigheter som kongen ikke uten videre kunne ta fra dem. I tillegg var han avhengig av en motivert bondehær til å beskytte Norge mot Sverige. Derfor måtte bøndene behandles greit. Forholdet mellom norske bønder og kongen var i det hele tatt ganske godt. En grunn til det var det såkalte supplikkvesenet. En supplikk var et brev, et bønneskrift eller klageskrift til kongen. Ofte sendte bøndene klager på embetsmenn eller ønsker om tillatelse eller andre vedtak fra kongen. Retten til å sende kongen supplikker var beskyttet i loven. Ordningen gjenspeiler en utbredt idé om at kongen var folkets beskytter og forbundsfelle. Det var forestillingen om «han far i København». Kongen slo ned på urettferdighet og straffet korrupte og udyktige embetsmenn. Han måtte bare få vite om det som hadde skjedd. Supplikkvesenet var derfor både en sikkerhetsventil for folk som var misfornøyde, og en kilde til informasjon for kongemakten. Monarkene kunne bruke supplikkene til å kontrollere at embetsmennene utførte jobben sin på en god måte, og at de ikke snøt dem. De forsøkte også å unngå at ordningen ble misbrukt. Det var ulovlig å sende inn anonyme supplikker, og de måtte først sendes til en lokal embetsmann for hans uttalelse før kongen fikk dem. Rammetekst, side 210. Fortid og forklaring. Supplikker. I 1661 sendte enken Anna Olufsdatter fra Øyer inn en supplikk til kongen i København. I den klagde hun over at han som eide gården hun bodde på, fogden Hans Eggertsen, hadde leid den ut til en annen, selv om hun og hennes mann hadde bodd på den i 40 år. Eggertsen hadde sagt at det skjedde fordi hun ikke hadde drevet jorda. Anna hevdet at det var fordi han hadde sendt hennes sønner til militærtjeneste, noe som hadde ført til at «omsider er vorden nødt til at inngå en kontrakt med den mann som gården nu bebor». Hun ba om at hennes sønn skulle få gården, og at hun skulle få bo hos ham. Dette var en typisk supplikk. Det er flere kildekritiske spørsmål som må stilles før vi kan bruke supplikker som en kilde. Slike dokumenter måtte følge et mønster. Det var svært viktig å erklære absolutt lojalitet til kongen. Det var spesielt viktig å være underdanig etter innføringen av eneveldet i 1660. Et fast virkemiddel var å fortelle om fattigdom og nød. Mange supplikker handlet jo om å få ettergitt skatter og avgifter. Et annet vanlig virkemiddel var at supplikanter viste til lov og rett, gamle privilegier og sedvane. Slike prinsipper sto sterkt blant norske bønder. For en supplikant var det viktig å ordlegge seg på en slik måte at de vakte så mye sympati som mulig, underdanige fraser, påstander om fattigdom og henvisning til lov og rett var en del av formen. Så kan man spørre seg om bøndenes underdanige tone var et uttrykk for en virkelig ydmykhet overfor kongen, eller var det kun en del av den retorikken de måtte bruke for i det hele tatt å nå fram? Enevelde, 1660-1800. I 1660 ble Oldenborgerstaten et enevelde. Innføringen av et absolutt monarki hadde flere årsaker. Danmark-Norge var på sammenbruddets rand etter mange års kriger mot Sverige, økende skattetrykk og uår i landbruket. Staten var nær konkurs etter å ha lånt kjempebeløp for å finansiere krigene. Det var også en dyp misnøye med det rådende statsstyret, spesielt med adelens posisjon. Særlig borgerskapet og embetsstanden ønsket i stedet en mer moderne statsform. svenskekrigene. 1600-tallet krigenes århundre i Nordens historie. Ved siden av skatter var utskrivning av soldater den største byrden staten påla det norske samfunnet. I 1700 var faktisk Norge Europas mest militariserte land, med én soldat for hver 25. innbygger. Men dette var utskrevne bondesoldater, som bare møtte under øvelser og i krigstid. De fleste soldatene i den danske og de europeiske hærene var derimot yrkessoldater, som hele tiden var i tjeneste. Hovedårsaken til alle krigene mellom Danmark, Norge og Sverige var kampen om landområder og herredømme i Norden. Fra begynnelsen av 1600-tallet steg Sverige opp som en europeisk stormakt, til stor misnøye for danskekongene. Mellom 1563 og 1814 var Danmark-Norge i krig med Sverige hele 11 ganger. Til å begynne med gikk krigene ikke godt for oldenborgerstaten. Den mistet store landområder til Sverige og måtte se på at naboen ble mektigere. Med noen få unntak var mønstret at krigen ble startet av Danmark-Norge, men vunnet av Sverige. Svenskene hadde størst framganger på midten av 1600-tallet, da de erobret de danske provinsene Skåne, Halland og Blekinge, og de norske områdene Båhuslen, Jämtland og Härjedalen. En kort periode var til og med Trøndelag svensk. Etter 1675 kom Danmark-Norge bedre ut av konfliktene. Krigene endte nå stort sett uavgjort, men uten at man klarte å vinne tilbake noe av det tapte. Den største av konfliktene var den store nordiske krig, 1709-1720. For Norge førte krigen med seg tunge byrder. Det var en enorm mobilisering av mennesker og ressurser, og få lokalsamfunn gikk gjennom konflikten umerket. Landet ble invadert av svenskene to ganger, i 1716 og 1718, og titusenvis av menn måtte tjenestegjøre i hær og flåte. De norske bøndene hadde på begynnelsen av 1600-tallet vært skeptiske til å gå til krig mot svenskene. Under Kalmarkrigen i 1613 hadde de utkommanderte soldatene nektet å gå over grensen til Sverige. De var villige til å forsvare hjemlandet, men hadde ellers ikke noe usnakket med svenskene. I løpet av det neste hundreåret klarte likevel kongemakten å stable på beina både en noenlunde effektiv norsk bondehær og vekket en kongetro patriotisme. Historier om svenske overgrep styrket viljen til å slåss for landet. I 1678 var det få bondesoldater som mukket da de invaderte Sverige. Folk flest så nå på svenskene som arvefienden. Krisen i 1658-1660. Den kanskje mest berømte oldenborgerkongen var Kristian den fjerde, eller Kristian Kvart, som han ble kalt. Mye av statsbyggingen som omtales i dette kapitlet foregikk under hans styre. Utenrikspolitisk var hans regjeringstid likevel en av de verste i dansk-norsk historie. Han blandet seg inn i kriger på kontinentet og mot Sverige med dårlig hell. Flere ganger måtte han gi fra seg store landområder for å få fred. Kostnadene til alle krigene tømte statskassen. Kristians mange nederlag og økonomiske vanstyre skulle få langsiktige følger for det politiske systemet i Danmark-Norge, innføringen av eneveldet i 1660. Da Kristian den fjerde døde i 1648, ønsket sønnen Fredrik den tredje, 1609-1670, og gjenvinne det faren hadde tapt. 10 år senere angrep han Sverige, men heller ikke denne gangen lyktes Danmark-Norge i å slå naboene. Sveriges krigsglade konge Karl den tiende, Gustav, slo tilbake og invaderte isteden Danmark, beleiret København, og tvang Fredrik den tredje til forhandlingsbordet. Resultatet ble enda flere landavståelser. Svenskene var likevel ikke tilfreds med avtalen. I februar 1659 forsøkte de å storme København, men forsvarerne klarte å stå imot. Kongen ledet selv forsvaret av byen og ble derfor populær. Svenskene måtte trekke seg tilbake, og en ny fredsavtale kom i stand året etter. Til tross for oldenborgernes mislykkede militære kampanjer og elendige statsfinanser, var det mange i Danmark og Norge som ikke skyldte på kongene. I stedet pekte de på adelen og riksrådet, som de mente ikke hadde gitt de ressursene som trengtes for å kunne kjempe på like fot med svenskene. En følelse av at det gamle styret hadde utspilt sin rolle vokste fram. Noe nytt måtte gjøres. Fremst blant kritikerne sto embetsmennene og borgerne. De likte ikke at adelen hadde enerett på mange stillinger i staten, og at den slapp å betale skatt. Den nye eliten ønsket høyere status og større innflytelse i statsstyret. Rammetekst, side 213. Nærbilde. Christian Kvart. Christian den 4., 1577-1648, ble konge av Danmark og Norge som 11-åring i 1588. Han regjerte over oldenborgerstaten i 60 år. Christian er i ettertiden kjent som en svært aktiv monark. Han satte i verk flere administrative reformer og bygde ut militæret. Han ville at Danmark-Norge skulle bli den mektigste staten i Norden. Det gjorde at han kriget med Sverige og blandet seg inn i kriger mellom stormaktene på kontinentet. Begge deler mislyktes. Mot slutten av livet opplevde han flere ydmykende nederlag mot Sverige som tvang ham til å inngå harde fredsavtaler. Etter en lang, pinefull sykdom døde kong Christian i 1648 på slottet Fredriksborg ved København. Da var staten så fattig at det tok 9 måneder før man hadde råd til å holde en høytidelig begravelse. Til tross for nederlagene er Christian den 4. likevel dansketidens mest kjente og avholdte konge. Hvordan kan det ha seg? En ting er at han likte å grunnlegge byer, blant annet Kristiania, Oslo, Kristiansand og Kongsberg. En annen er at Christian var en folkelig og festglad konge som drakk mye, fartet rundt og deltok med liv og lyst i en rekke aktiviteter. Han hadde fått en grundig utdanning, behersket flere språk og hadde kunnskap om matematikk, historie og musikk. Kongen var en sterk forkjemper for den lutherske statskirken og støttet kampen kirken førte mot hekser og ugifte mødre. Likevel fulgte han ikke kirkens lære i sitt privatliv, og han fikk minst 23 barn med 5 kvinner. Dronningen var mor til 6 av barna. Christian den 4. var den av dansketidens konger som var mest opptatt av Norge, og han besøkte landet minst 25 ganger. Han bidro til å bygge ut staten i Norge, og var særlig opptatt av å utnytte landets mineralforekomster. Men hans politikk førte også til en mer undertrykkende stat, sterkt skattetrykk og en betydelig uttapping av ressurser fra Norge. Kuppet i 1660. I august 1660 innkalte Riksrådet etter kongens ønske til et stendermøte. Der møtte representanter for de 4 stendene, adelen, geistligheten, borgerskapet og bøndene. Det var bare de danske stendene som ble innkalt. De norske brydde man seg ikke om. Stendene skulle drøfte tiltak for å få Danmark og Norge på fote etter flere år med krig. Staten var i krise. Store områder var plyndret, og militærutgiftene var ute av kontroll. Etter flere måneders nytteløs diskusjon foreslo så borgernes representanter at Danmark skulle bli et arverike. Det vil si at nye konger ikke lenger skulle velges av riksrådet, men arve kronen automatisk. En slik ordning ville ta fra riksrådet og adelen nesten all makt. Hvis riksrådet ikke kunne tvinge kongene til å underskrive håndfestninger, hadde de få muligheter til å påvirke deres politikk. Forslaget fikk støtte av geistligheten, men ble selvsagt forkastet av adelen. Borgerne og de geistlige gikk deretter til Fredrik den 3. Med tilbudet. Kongen sa at han ville svare dem neste dag. Samme kveld ble Københavns byporter lukket, og væpnede vakter satt ut, og krigsskip patruljerte havnen. Utsatt for et slikt press, ga adelen opp. 16. oktober avskaffet stendermøtet håndfestningen, og 2 dager senere ble Fredrik utnevnt til arvekonge. I realiteten hadde det vært et militærkupp, basert på en allianse mellom kongen og borgerskapet. Adelen og riksrådet var blitt spilt utover sidelinjen.